Aici e Europa Liberă, ascultați în esență un podcast în care împreună cu invitații încercăm să pătrundem în miezul problemelor pe subiecte de actualitate socială, economică și politică.
Noi avem și prețuri mai ieftine, dar avem locuințe care costă, nu știu, la 500 de mii de euro și în sus și de 1 milion și de 1 milion și jumătate. Da, noi avem în Republica Moldova oameni bogați. Cele mai scumpe apartamente practic sunt în centru, spun așa, de aur al Chișinăului, unde avem câteva blocuri unde sunt reparații super mega sofisticate. Noi avem apartamente că se dau închirii și cu 1.000 și cu 1.500 de euro și cu 2.000 de euro se dau închirii. Acolo este foarte greu să găsești deja casă mai ieftină de 400.000 de euro. Noi avem casă și peste 1 milion și jumătate, cred că avem și de 2 milioane, avem câteva, cred că acolo. Sunt oameni care au un gard băgat 50.000 de euro. Toți au crezut că stau în rând tocmai la vamă și toți cumpără în Odessa. Nu este chiar așa?
Discutăm așadar în această ediție despre tendințele de pe piața imobiliară din Republica Moldova, despre raportul dintre veniturile oamenilor și prețurile la locuințe, despre unele paradoxuri, investiții și tendințe pe piața imobiliară moldoveană. Eu sunt Eugen Urușciuc, realizatorul podcastului În Esență, iar invitatul meu este Victor Cernomorcenco, expert în problemele pieței imobiliare. Victor Cernomorcenco, bine ați venit la Europa Liberă!
Bună ziua și mulțumesc pentru invitație!
În Republica Moldova sunt peste 1,3 milioane de locuințe, așa cum arată datele oficiale, dar rezultatele recentului recensământ, inclusiv al locuințelor, care vor fi publicate cel mai probabil în acest an, ar putea arăta un număr mai mare. Dacă am arunca o privire de ansamblu față de alte țări, cum arată piața imobiliară din Republica Moldova? Prin ce e deosebită în raport cu cele din alte țări din regiune?
Trebuie să înțelegem că piața imobiliară din Moldova este un pic diferită. Noi avem un monopol, vorbim despre Chișinău, care practic doar acesta se dezvoltă în ultimii ani și odată cu procesul de urbanizare, practic noi vedem din același recensământ că în ultimii 10 ani de zile practic 150.000 de cetățeni s-au stabilit la noi cumva aici în Chișinău. Pentru acești cetățeni era nevoie să se construiască bunuri imobile, apartamente, case. Această tendință de urbanizare și a fluxului de capital uman și financiar din raioane spre Chișinău a impulsionat cumva piața imobiliară și vedem că în ultimii ani de zile piața imobiliară pur și simplu a crescut continuu, da? Dacă uităm din 2015 până în 2025, practic 10 ani în rând, noi avem o creștere constantă a prețurilor, da, avem diferit ritm de creștere, când mai încet, când mai mare.
Dar în medie, care este creșterea anuală?
În anii, spunem așa, 2012-2017, o medie de creștere era de 20-30 de euro la metru pătrat, dar odată cu lansarea programului Prima Casă din 2018, lumea a început cumva să fie mult mai activă. Tot atunci s-au ieftinit și creditele ipotecare, băncile cumva s-au orientat mai mult spre clienți să dea credite ipotecare chiar și simple, spunem așa. Respectiv, am început cumva oamenii să investească mult, mult mai masiv și creșterea a început deja să devină, așa spunem, mai mare. De exemplu, anul trecut sau în 2023, noi am finisat cu un preț mediu de piață de 1.070 de euro la metru pătrat, vorbim despre apartamente în blocuri noi, cât și cele secundare de tip sovietic. În Chișinău, dar 2024, noi deja l-am finisat cu 1.540 de euro la metru pătrat, deci avem o creștere de aproximativ 40% doar într-un singur an de zile. Este o creștere foarte, foarte mare. Este nevoie de un pic de timp de adaptare la noile prețuri, să le spunem așa. Și aici putem să discutăm despre mulți alți factori care au influențat asta.
Pe parcurs le discutăm. Republica Moldova e o țară preponderent rurală, așa cum ați remarcat și dumneavoastră. Aproape 60% din populație locuiește la țară. Totuși, fenomenul migrației își pune amprenta pe fiecare sat din Moldova, dar sunt și cazuri puține, ce-i drept, când orășenii se mută la sate. Dar, în general, ce procese marchează piața imobiliară de la țară?
Din păcate, noi vedem că satele noastre sunt depopulate, oamenii vor condiții mai bune, vor ape, ducte, canalizare, gaz, infrastructură, vorbim de școli, spitale, magazine, nu știu, spații de recreere și respectiv ei, dacă au ceva mai multe resurse, ei cumva migrează la oraș, da, din sate merg.
Caută condiții mai bune.
Caută condiții mai bune și respectiv ei din sate pleacă în centrele raionale, cei din centrele raionale care au mai mulți bani vin deja la Chișinău. Cei care pleacă peste hotar din diasporă, la fel, după câteva timp, după ce au acumulat un capital, aceștia își îndeplinesc visul de a avea o locuință și mă refer acum în procurarea unui apartament și mai puțin deja în investirea în satele noastre. Dar noi vedem la moment, în ultimii ani de zile, odată cu pandemie, că oamenii s-au gândit că ar fi bine să investească în suburbii sau prin sate, să-și procure o căsuță cumva la țară, unde mm-hmm. se mai mult spațiu, dar aceste porniri le vedem că deja sunt ceva mai puține. Mai sunt localități unde vedem aceeași pohrebea, unde sunt câțiva oameni care vor să resusciteze, spunem așa, satul și investesc acolo, cumpără locuințe, le renovează. Am văzut la Criva, sunt niște tineri care iarăși ocupă mai multe case și le renovează. Ceea ce este destul de laudabil și ar trebui să încurajăm astfel de tineri care au resurse și care pot să-și permită să, spunem așa, să adopte o casă bătrânească, să revitalizeze și să-i dea un nou suflet.
Eventual să o transforme în pensiune.
Ea poate fi făcut ca o căsuță de vacanță pentru familie, pentru cei apropiați, pentru cunoștințe și poate, de ce nu, să genereze și un venit adițional, să dea închirie pe termen scurt sau lung.
Statisticile oficiale arată că aproape 8% din populația sătească s-a mutat la orașe în ultimul deceniu. De regulă, în ce localități urbane aleg să cumpere locuințe oamenii de la sat?
Marea majoritate a venit la Chișinău, dar mai avem centrele cum este Bălțu, orașele puțin mai mari, dar acolo oricum migrarea din ele este oricum mult mai mare spre capitală sau peste hotarele țării. Respectiv, chiar dacă oamenii ăștia vin din sate în raioane, oricum raioanele noastre le vedem că ele și ele de asemenea se depopulează. Da?
Vă referiți la orașele de reședință a raioanelor?
Da, da, da. Vorbim de orașele mai mari, da? Noi putem așa vorbim despre Ungheni, Cahul, Bălți. Cel mai întrebat unii iarăși noi trebuie să vedem că noi avem nevoie de oraș care iarăși se dezvoltă, da? Eu sper că noi odată cu parcursul nostru european va veni mai mult capital care va fi investit în infrastructură, vor fi create locuri de muncă și infrastructură decentă ca oamenii să nu vreau să vină neapărat în Chișinău, dar să stea la locul lor de baștină.
Dar pe de altă parte, ce se întâmplă cu casele de la țară? Cine le cumpără? Ce putem remarca cu deosebire despre prețurile la imobile de la țară? Am văzut pe site-urile de anunțuri diferite prețuri, începând de la 3.000 de euro, 5.000, 10.000 în funcție de dotări și raioane.
Aici deja fiecare familie, dacă deja a migrat, spunem, în Chișinău, ea deja nu mai are cumva, nu mai vrea să se reîntoarcă acolo sau este departe, da, dacă e situația, nu știu, la 150 de km de Chișinău, este foarte greu să faci navet încolo, respectiv, ei încearcă să le vândă oricui la un preț.
Și se vând?
Ele se vând, dar foarte rar și din câte eu îmi dau seama și se vând la prețuri sub piața sau sub valoarea lor care ar trebui să fie. Ceea ce este, spunem așa, un semn nu foarte pozitiv pentru Republica Moldova.
Uh-huh.
Noi de ce avem acest monopol al Chișinăului? Pentru că acestea sunt cele mai bune joburi, oamenii vin în condiții mai bune, un salariu mai bun. Dacă facem comparații cu Europa, acolo avem o descentralizare în acest sens, respectiv oamenii nu sunt atât de forțați să meargă în orașele super mari. Ei pot să-și continue viața lor uh-huh. în locurile lor de baștină.
În ultimii mai bine de 6 ani, autoritățile implementează în Republica Moldova programul Prima Casă. Din 2018 și până acum s-au tranzacționat peste 10.000 de locuințe, din ce am găsit eu din sursele pe care le-am consultat. A influențat în vreun fel acest program piața imobiliară din Republica Moldova? În ce mod a influențat-o, dacă a influențat-o?
Programul Prima Casă din 2018 și programul Prima Casă Plus a fost gândit pentru a facilita familiile, da, cu venituri mai modeste să-și procure o locuință.
Pentru a deschide accesul.
Pentru a deschide accesul, pentru că acolo sunt niște condiții mult mai interesante, spunem așa, pentru ei. Dar de fiecare dată și în 2018 și acum în 2024 asta a influențat cumva la această presiune, da, pe piața imobiliară adițională mm-hmm. și asta cumva a influențat cumva la creșterea prețurilor la la apartamente și la case. De exemplu, anul trecut, pe lângă fapt că noi am avut lansat programul Prima Casă Plus, tot în vară au fost definite și credite ipotecare după o perioadă de 2 ani de zile când practic dobânda anuală efectivă a fost la 14%. Anul trecut noi am avut un 7-8%, respectiv oamenii practic, spunem așa, au înăvălit pe piață pentru că ei cumva au mânat decizia să dea procura pentru că nu aveau bani cash. Și odată cu asta am văzut că această presiune practic a pus un efort foarte mare și datorită la faptul că am avut un stoc foarte mic de apartamente spre vânzare, la noi practic prețurile au explodat anul trecut. Noi avem, asta iarăși din statistică pe care am putut să o coleg din diferite date, noi în Chișinău avem în jur de 245.000 de apartamente. Dintre ele, din 2020 până acum, undeva 70.000 de apartamente au fost construite noi. Noi avem un stoc al locuinților noi de doar 28-30%, ceea ce este destul de puțin, mai ales dacă noi ne uităm la statistică câți oameni la noi au venit, noi mai avem nevoie de minim că 20-30.000 de locuinți ca să temperăm din cererea aceasta destul de mare și cumva prețurile să nu mai crească atât de galopant. În același timp, noi dacă ne uităm în ultimii 3 ani de zile, noi avem dat în exploatare doar 10.500 de apartamente în Chișinău.
E puțin.
Sau locuințe. În comparație cu 2019-2021, cu aceiași 3 ani de zile, atunci s-au dat în exploatare 22.500 de apartamente, deci practic
dublu,
chiar și mai mult, da, cu 115% mai mult s-au dat în respectiv, noi nu avem ofertă, într-adevăr, pentru că ultimii ani de zile nu prea s-a dat...
Cerere mare, ofertă mică.
Cerere mare, ofertă mică și asta, vrei nu vrei, influențează piața imobiliară.
Aproximativ un sfert din locuințele din Republica Moldova sunt la Chișinău. Numeric ar fi cam cel puțin 330.000 de locuințe. La Chișinău locuiește fiecare al treilea moldovean și tot aici sunt cele mai mari prețuri la locuințe în țară, fie că vorbim despre apartamente noi sau mai vechi sau case din sectorul privat. Dacă, domnule Cernomorcincu, am face un top al prețurilor din Chișinău, cum ar arăta acest top?
Noi trebuie să vorbim, în primul rând, despre medii. După cum am spus, noi am finisat anul 2024 cu un preț mediu 1.540 de euro la metru pătrat. Noi vedem că, în continuare, pentru că piața imobiliară are o sinergie, spunem așa, și prețurile continuă mai departe să crească. Dar asta e media, da? Noi trebuie să înțelegem că noi avem și prețuri mult mai ieftine, dar avem și prețuri exagerat de scumpe. La locuințe care costă, nu știu, de la 500.000 de euro și în sus și de 1.000.000 și de 1.500.000. Dar astea sunt mai multe excepții de la regulă. Da, noi avem în Republica Moldova oameni bogați, care ei aici au activități sau business-uri care generează alte venituri și ei cumva își permit să-și construiască astfel de apartamente sau case de lux.
La cât cel mai mult ajunge prețul unui metru pătrat de spațiu locativ și în ce sector?
Noi am văzut prețuri de 45.000 de euro și chiar 7.000 de euro. Cele mai scumpe apartamente practic sunt în sectorul centru, în centru, spunem așa, de aur al Chișinăului, unde avem câteva blocuri, spunem așa, de elită, dacă putem să le numim, unde sunt reparații super mega sofisticate, unde avem finisajul foarte, foarte scumpi, care iarăși noi nu le putem nici măcar compara cu ceva. Ele sunt niște proprietăți destul de exclusive, care iarăși pe dânsele nu poți le iei în considerare atunci când faci o medie de piață. Dar noi avem astfel de oameni bogați și ei își permit.
Dacă am face un top al prețurilor pe sectoare, cum ar arăta el?
Dacă vorbim despre apartamente, în primul rând, cel mai cotat este sectorul centru. Cu prețurile, ele sunt de peste 2.000 de euro deja. În sectorul centru urmează sectorul Râșcani, unde noi avem în jur de 1.800 de euro metru pătrat la moment. Și deja urmează sectoarele Botanica, Buricani, Ciocana, ele practic sunt la același nivel.
La începutul anului, presa moldoveană a publicat o știre oarecum uimitoare despre faptul că la Chișinău se vând apartamente și cu 1.000.000 de euro. În același timp, rata sărăciei absolute în Moldova este de peste 30%, Moldova fiind considerată și una dintre cele mai sărace țări din Europa. Cum, domnule Cernomorcincu, poate fi înțeleasă logica dintre aceste prețuri de 1.000.000 de euro per apartament și puterea de cumpărare a cetățenilor pe de altă parte?
Este principiul Pareto 20-80, da, unde 20% din cetățeni dețin în proprietate 80% din bani, da, la nivel mondial, și asta poate fi pus la oricare, nu știu, sector, dacă putem să-l numim așa. Respectiv, top 1% dețin foarte mulți bani, da? Asta este ceva exagerat. Ei sunt foarte puțini acești oameni. Adică noi în Chișinău avem în 5-10 mii de oameni sau familii, putem să le numim, 5.000 cred de familii, care ei, într-adevăr, își permit. Și noi vedem nu doar apartamente, noi vedem și case foarte luxoase, noi avem sectoare, da, întregi de case unde le costă foarte mulți bani, acolo doar terenul de 5 ani de, pentru construcții costă de la 250.000 de euro. Vă dați seama că valoarea casei nu poate fi mai puțin de 500-600.000 de euro.
Contrastul este puternic, izbitor într-o țară săracă. Un asemenea lux
vă înțeleg,
imobiliar.
Dar asta este realitatea și asta nu este doar la noi, asta este în orice țară, da? Noi nu putem să ne comparăm fiecare om cu, sau chiar în aceeași America, dar nu toți sunt Elon Musk sau Jeff Bezos, da? Pentru că dacă comparăm salariul mediu unui american cu acești super mega magnați, adică e un contrast și mai mare decât Republica Moldova.
Din ce cunoașteți dumneavoastră, care a fost cel mai mare preț pentru un apartament vândut la Chișinău?
Astfel de apartamente, ele se vând în primul rând de la oameni bogați la oameni bogați. Ei se cunosc între ei. Astfel de apartamente, de cele mai multe ori, nici nu prea apar în publicitate. Sunt câteva excepții când ele apar așa și, mă rog, nu și-a găsit în cumpărătorul, spunem așa. Uh-huh. Dar de multe ori ele se vând între oamenii ăștia bogați pentru că ei se cunosc între ei.
Fără intermediari.
Fără intermediari, pentru că acolo sunt deja alte relații la alte niveluri și tot așa mai departe.
Am putea presupune că s-au vândut și la prețuri mai mari de
da.
1 milion de euro.
Eu cred că da, eu cred că da, pentru că, în primul rând, fiecare vrea să-și afișeze locuința pe internet și fiecare să analizeze cine și ce are în proprietate și așa mai departe, pentru că noi vedem că, cum ați spus, contrastul ăsta cumva atrage privirile negative sau...
sau atenția anumitor instituții.
Da, și iarăși, dacă asta sunt bani legali, nu e nicio problemă. Dacă sunt bani mai puțin legali, deja e problema acelui care vinde sau a construit. Deja fiecare știți cum ți-aș terne așa și dormi.
Da, generalist vorbind, care ar fi volumul anual de investiții totale pe piața imobiliară din Republica Moldova?
Anul trecut, în Republica Moldova, în Chișinău am avut vândute 16.600 de apartamente. Putem să facem un calcul. Total, pe Republica Moldova a fost 21.500. Uh-huh. Prețul mediu unei locuințe, dacă vorbim despre Chișinău, este undeva de la 75.000 de euro. Și putem face un calcul dacă am înmulțit aceste 16.100 la 75.000 de euro și vedem care este. E peste 1 miliard, mi se pare, dacă nu greșesc. Trebuie să facem calculul. Deci bani sunt, în imobile sunt, dar noi trebuie să înțelegem că cum sunt generați acești bani ăștia. Nu sunt bani de fiecare dată, bani noi, pentru că sunt oameni cu diferite situații de viață, sunt care vând, de exemplu, apartament cu o cameră pentru că am mai apărut un copil la un nevoie de 2 camere, respectiv el vinde, are un buget, mai adaugă ceva dacă are economii sau ia un credit ipotecar, procură locuința nouă. Și așa sunt generate diferite tipuri de scenarii, da? Pentru că lumea tot timpul se gândește că noi când avem 16.000, de parcă toate sunt apartamente noi, dar nu este chiar așa.
Da, apropo, cât de întrebate sunt apartamentele de pe piața secundară?
Ele sunt la foarte mare căutare la moment, pentru că noi nu avem ofertă pe piața de primară, adică v-am spus că foarte puțin s-a construit în ultimii ani de zile. Este aici o mică problemă, pentru că autoritățile trebuie să gândească foarte bine la nivel de cum construim acele blocuri noi, să nu se mai construiască, le spunem, monstruozitățile este de blocuri locative mai mari de 10 nivele, pentru că vedem chiar și acum se anunță deja că se vor construi alte complexe, dar vedem că sunt 18 etaje, 20 de etaje.
Ghetouri de lux, cum numea scriitorul Vasile Iernu.
Foarte corect și mulți asta nu înțeleg, pentru că asta va pune presiune și mai mare în viitor și va crea alte probleme, da, orașului, pentru că noi și așa vedem ambuteajele este infernale în orele, spunem așa, de vâr. Noi ar trebui să avem un plan de dezvoltare în afara Chișinăului, dar acolo ar trebui autoritățile cumva din start să gândească așa acele sectoare ca oamenii să rămână acolo și nu doar să locuiască, dar și să lucreze.
Dar vorbind despre piața secundară, prețurile rămân în continuare
destul de mari. Și aici vreau să spun că noi ar trebui, pe de o parte, să dezvoltăm, să construim, dar pe de o parte trebuie să ne gândim ce faci cu fondul ăsta secundar de tip sovietic sau vechi, pentru că noi avem deja blocuri locative și sunt foarte multe care ele au avut o durată de viață, da, sau de termen de exploatare de 50-60 de ani, care ele deja au trecut. Da. Dar noi vedem că aceste apartamente se vând la un preț destul de mare, pentru că oamenii altceva n-au ce cumpăra. Iarăși, aceste blocuri sunt în unele cele mai bune zone ale Chișinăului, care sunt foarte aproape de, nu știu, de transport, de infrastructură. Respectiv, noi trebuie să ne gândim și la un plan cum noi resuscităm toate aceste blocuri, ca oamenii să nu mai vrei să plece din acea locuință veche în una nouă. Respectiv, primăria trebuie să gândească și la fondul ăsta vechi, să-l resusciteze, spunem așa, ca oamenii să vrei să rămână acolo și să nu vrei să se mute.
În ce măsură au influențat refugiații ucraineni, dacă desigur au influențat piața imobiliară din Republica Moldova, atât la cumpărarea imobililor cât și la chirii?
Piața imobiliară a fost influențat foarte mult, în primul rând, prin sectorul închirierilor. Atunci când s-a început războiul, practic, piața noastră de închiriere a intrat într-un colaps. Pentru că este foarte mică la noi, moldovenii noștri iubesc să fie proprietari și nu prea să stea în chirie. Mm-hmm. Respectiv, toate apartamentele, practic în 2 săptămâni, cred că și mai puțin, au fost închiriate. Respectiv, piața chirii, într-adevăr, a fost foarte mult solicitată în ultimii ani de zile către ucraineni. Și, mai
și
puțin,
respectiv și prețurile au crescut.
Respectiv, au crescut și prețurile la închiriere. Mă rog, deja ei nu prea au procurat, dar au procurat poate moldovenii care să le ofere deja închirie, pentru că generau un venit cumva destul de bun. Această activitate, să numim așa.
La ce sume se ridică chiriile în Chișinău? Așa, dacă am face o medie.
Acum, un apartament cu camere se dă închirie în jur cu 350 de euro, cam așa, este o medie. Cel cu două camere ar fi un 400-450 de euro și cu trei camere peste 500-600 de euro. Dar noi vorbim de prețuri medii, normal că noi avem apartamente mult mai scumpe. Noi avem apartamente care se dau închirii și cu 1000 și cu 1500 de euro și cu 2000 de euro se dau închirii. Dar asta iar sunt excepții. Când am avut acea ieftinire a creditului ipotecare, da, pentru că noi am avut în 2022-2023 o inflație destul de mare și creditele ipotecare erau destul de scumpe.
Da, da.
Oamenii au stat în chirie, dar cum s-au obținut creditele, am văzut că anul trecut pur și simplu am năvălit oameni și au procurat apartamente.
Pentru că ați amintit de creditele ipotecare, accesul cetățenilor la credite bancare pentru locuințe, cum poate fi apreciat în general și influențează ele în vreun fel accesibilitatea oamenilor la locuințe?
Noi, în Republica Moldova, anul trecut, 40% din toate apartamentele vândute au fost prin credit ipotecar. În 2022-2023 doar 20% au fost vândute prin credit ipotecar. Restul au fost vândute cu bani cash. Dacă noi, de exemplu, ne raportăm la o piață, nu știu, stabilă, matură, cum este în Germania, acolo 90% din toate apartamentele sau locuințele vândute sunt prin credit ipotecar. Deci omul nu vine la tranzacție cu cash. Acolo toți oamenii procură prin credit ipotecar. Nimeni nu poate să-și permite să aibă 300-500 de mii de euro cu bani cash să meargă să cumpere ca și pâinea caldă. La noi am văzut că piața se vine ca pâinea caldă în pofida toate ce noi vorbim, pentru că la noi lumea încă vorbește de cash și merge la tranzacții cu bani cash.
Recent, Parlamentul a modificat legea privind reglementarea valutară. Explicând în cuvinte simple, vor fi permise plățile și transferurile în valută în Republica Moldova la cumpărarea bunurilor imobile. De la 1 aprilie curent, tranzacțiile numerar vor fi permise doar în cazul în care valoarea bunului imobil este mai mică de 80.000 de euro. În celelalte cazuri, rămâne obligatorie plata în format electronic sau bancar. Cum și în ce mod vor influența aceste modificări piața imobiliară din Republica Moldova?
Va fi nevoie de o perioadă de adaptare, pentru că asta cumva îngreunează procesul de tranzacționare. La noi oamenii au frică și vor în aceeași zi când merg la notar să semneze ceva, ei vor în același moment să vadă banii. Da? Pentru că este o frică tuturor că să nu rămână fără bani. Adică el vine de locuință și nu vede bani în cont. Sau banii cash de dorit. Respectiv, chiar dacă vor fi transferurile astea în bani, pentru că pe teritoriul Republicii Moldova, toate transferurile trebuie să fie făcute prin lei moldovenești, respectiv inclusiv și bunurile imobile. Deci omul va transfera în lei moldovenești, ulterior el va dori ca acești bani să fie scoși din bancă, convertiți în euro, să-i pună pe masă, oricum să-i vadă în euro. Parlamentarii s-au gândit la o chestie destul de interesantă, anume pentru cei care vând sau procură o locuință de bază, să fie permisă și transferul în euro. Sper să asta să într-adevăr se îndeplinească și să avem vot final al acestei legi. Respectiv, asta cumva va fi în beneficiu celor care nu speculează pe piața imobiliară, care procură și vând locuința lor proprie, adică el are, pentru o perioadă mai mult 3 ani de zile, el are acolo viză de reședință și este proprietar de facto a locuinței. Pentru cei deja care tranzacționează sau care investesc și care fac asta la nivel de business, deja vor avea de suportat acele cheltuieli de, spunem așa, de transfer sau de curs valutar.
Un alt proiect de lege din Parlament se referă la activitatea agenților imobiliari și diminuarea practicilor abuzive de pe piața imobiliară. Proiectul prevede, între altele, introducerea unei proceduri de autorizare a agenților imobiliari, crearea unui registru electronic al agenților imobiliari și instituirea normelor în privința comisioanelor percepute. Ar urma, de asemenea, să fie creat și un registru electronic al tranzacțiilor imobiliare. Cum apreciază aceste inițiative cei din agențiile imobiliare? Vă întreb pe un exponent al acestei bresle.
Mie mi se pare o lege destul de pozitivă pentru noi, pentru că asta cumva va transparentiza piața imobiliară și, într-adevăr, trebuie să recunoaștem că pe piață noi avem oameni care foarte puțin au de face cu piața imobiliară sau cu prestarea de servicii calitative către clienților, fie vânzător sau cumpărător. Respectiv, acum vor fi niște reguli, spunem așa, ale jocului foarte clar stabilite, unde fiecare va trebui să gândească de două ori dacă prestează sau nu servicii de calitate. Pe de o parte, vorbim despre responsabilizarea agenților imobiliari ca și profesioniști. Pe cealaltă parte, atât vânzătorii, cumpărătorii vor fi mult mai siguri, vor putea să înțeleagă atunci când vorbesc cu cineva în fața lor, dacă într-adevăr corespunde măcar niște standarde minime, da, profesionale, dacă el este în acel registru. Atunci când vine un specialist imobiliar sau un agent imobiliar la proprietar, va înțelege dacă acesta într-adevăr poate să-și facă sau poate să facă o evaluare corectă a bunului imobil, pentru că aici sunt cele mai mari riscuri, da? Va fi și acel portal în care vor fi înregistrate toate tranzacțiile și vor fi cumva la vedere. Cumva proprietarul va putea să facă o analiză comparativă în baza acestor date și să înțeleagă dacă într-adevăr vinde la un preț corect de piață sau nu. Da, va fi nevoie de puțin muncă, spunem așa, sau de puțin timp până toți vor conforma noilor reguli, dar eu cred că asta va duce doar la pozitivism. Breazla asta de specialiști imobiliari sau de agenți imobiliari nu va fi una privită în contextul atât de negativ pe care noi avem la ziua de azi.
Chișinăul are 18 suburbii și tendințele arată că mulți dintre locuitorii capitalei și nu doar își îndreaptă atenția către acestea atunci când vor să investească într-un imobil. Ce prognoze ați putea face și pe acest segment unde, la fel, prețurile, am văzut, sunt în creștere? Am văzut, de exemplu, în comuna Trușeni, un lot de 6 ari începe de la 50.000 de euro și mai mult. O casă zisă, varianta albă, un sfert de milion în sus.
Suburbiile noastre vor crește și mai mult, dacă vorbim în termen lung, nu știu, de 5-10 ani de zile. De ce? Pentru că dacă ne uităm iarăși în țările civilizate din europene, noi vedem că acolo oamenii bogați de fapt locuiesc la gas, la sol și cumva undeva în suburbie și deja muncitori locuiesc la apartamente, spunem așa, mai conectați în oraș. Respectiv, oamenii noștri, iarăși, care vin din raioane, primul lor vis este să-și procure o locuință. Da? El este tânăr, are nevoie din apartament, ulterior are, nu știu, un copil doi, deja s-a pus mai bine pe picioare, spunem așa, lucrează, are venituri mai mari, el deja vrea ceva mai confortabil, da? El se gândește deja la o casă la sol. Respectiv, o opțiune bună pentru el este deja să-și procure un lot de teren în suburbii, fie că va construi acum sau va construi peste ceva timp, dar deja este un pas când tu deja ai lotul de teren. Noi am văzut în ultimii ani de zile această tendință de a investi în terenuri, de a procura terenuri. Moldovenii care au resurse, spunem așa, financiare, au procurat destul de mult aceste terenuri în suburbii. Noi vedem că suburbiile noastre se dezvoltă, se construiesc case la sol sau construiesc și complexe locative, doar că aici trebuie să înțelegem că mai avem mult de lucru, pentru că noi avem infrastructură foarte slab dezvoltată la nivel de drumuri, de infrastructură, vorbim de, de apă, canalizare, gaz, pentru că foarte puțin investesc primăriile în astfel. Eu, dacă aș fi la primărie, eu aș face mai întâi infrastructură, eu aș atrage acolo oameni, oamenii cei mi-ar plăti mie impozite și aș avea o comunitate mult mai repede și dezvoltată.
Dar ce suburbii sunt în topul preferințelor și prin ce îi ademenesc pe oamenii care vor să investească în imobile?
Cea mai conectată suburbie este Durulești, practic este cumva deja
contopit,
contopit cu Chișinăul, respectiv, dacă noi ne uităm în ultimii 10-15 ani, cred că cele mai multe tranzacții au fost efectuate anume și construcții, dar noi au fost în primul rând în Durulești. Stăucenele este destul de întrebat, același Trușeni care a spus deja toate, spunem așa, suburbiile la o distanță, da, de 10, 12, 15 km sunt foarte întrebate.
Dar vorbind de sectorul privat, unde sunt concentrate cele mai scumpe case la sol în Chișinău?
Noi avem câteva locuri, Unul, cred că cel mai vechi, da, să-l numim așa, este cel de la Valea Morilor, de acolo, de la Telecentru, sector privat cu locuințe foarte, foarte scumpe. Ulterior aveam lângă parcul Dendrariu, aveam la strada Belinski, conectat cu Dendrariu, aveam la Rășcan, în sectorul Rășcan, aveam deja după strada Studenților, acolo aveam un sector foarte mare privat, care am văzut că în ultimii ani de zile practic acolo s-a dus, dacă putem spune așa, marea bătălie a construcțiilor și a vânzărilor de terene. Dar acolo, iarăși, acolo foarte mult s-a investit în infrastructură, acolo aveam drumuri, aveam condiții foarte, foarte bune.
Care ar fi costurile celor mai luxoase case, dacă pot zice așa, în acest sector privat?
Acolo este foarte greu să găsești deja casă mai ieftină de 400.000 de euro. Foarte greu. 400.000 de euro este deja o casă care a fost construită 20-30 de ani în urmă, practic unul dintre primele care necesită reparații și tot așa mai departe. Pentru că acolo loturile care nu sunt construite, vă spuneam că se vând la 250.000 de euro.
Și cea mai scumpă casă, la cât s-ar ridica?
Eu cred că acolo noi avem casă și peste 1,5 milioane, cred că avem și de 2 milioane, avem câteva, cred că acolo. Dar iarăși, ele nu le-am văzut în vânzare, să le numim așa, dar dacă să-i faci o analiză a materialelor doar pe fațadă, ce se vede, sunt oameni care au un gard băgați 50.000 de euro și este ok, cineva procură locuință prin program prima casă 50.000. Avem această discrepanță, de păcate.
Iată prețul mediu la apartamentele din orașul Odessa, din Ucraina, e de nici 1.000 de euro pentru metru pătrat. În cazul unui apartament cu vedere la mare, în populara zonă rezidențială Arcadia, poate fi cumpărat cu nici 1.500 de euro pe metru pătrat, adică e mai ieftin ca la Chișinău. Moldovenii au început să investească în imobile la Odessa, după cum mărturisea un agent imobiliar de acolo.
Moldovenii răscupau prosto cvartire în Odessa, e fapt, e pravda.
Din punct de vedere al afacerilor imobiliare, cum pot fi explicate investițiile moldovenilor la Odessa, oraș supus constant, mai ales în ultima perioadă, bombardamentelor rusești și cu multiple riscuri de instabilitate provocate de război?
Da, poate sunt careva moldoveni care își asumă aceste riscuri foarte mari de a procura, pentru că, într-adevăr, în caz că războiul s-o va finisa, iar Odessa va rămâne cu o parte componentă a Ucrainei, ceea ce sper să fie așa, acești
deci oameni... o investiție în viitor.
Va fi o investiție foarte profitabilă, dar riscurile sunt foarte mari. Eu, după ce am văzut toate știrea și cum a bubuit mass media noastră, am văzut că Odessa a fost ulterior atacat foarte, foarte tare, da, respectiv. Astfel de investiții, eu nu cred că sunt foarte mulți moldoveni care la sigur investesc acolo. Trebuie să înțelegem că acel agent imobiliar din Odessa are nevoie de clienți și el poate manipula prin TikTok să mai atragă careva clienți, pentru că acolo nu sunt clienții lor de pe loc.
Fenomenul nu ar fi atât de răspândit.
El nu este atât de mare, toți au crezut că stau în rând tocmai la vamă și toți cumpără în Odessa. Nu este chiar așa, oamenii oricum se tem, eu nu cred că asta e o investiție foarte, foarte sigură. Dacă tu vrei o investiție sigură, mai bine investești în România, spun ce ești Republica Moldova, pentru că mai bine să ai un câștig mai mic, dar sigur, decât un câștig mare și poți pierzi totul. Pot să vă spun că noi am avut la începutul războiului un alt fenomen. Moldovenii noștri au înțeles că pe lângă Republica Moldova ar fi bine să investească în România, pentru că este o țară europeană unde există această securitate mult mai mare. Noi am văzut oameni cu bani care nu au avut în ce investi, practic, pentru cum s-a construit la noi Republica Moldova, au mers în România și au cumpărat foarte multe apartamente în Iași, București, Brașov, același
Cluj. Am văzut prețurile de la Iași, sunt cam la același nivel ca la Chișinău.
Foarte corect, și noi avem și companii de construcții locale ale noastre care au mers în România și dezvoltă acolo afaceri, da? Ei construiesc destul de mult deja în România. Dar piața sau puterea de cumpărare în România este puțin mai mare și iarăși să duci un business în România este destul de profitabil și mai sigur decât în Republica Moldova. Și noi vedem că anume că capitalul în Republica Moldova a plecat în România anume, iată, în orașele care sunt menționate.
Dar ce alte destinații aleg moldovenii cu bani pentru investiții imobiliare în afara Republicii Moldova?
Noi trebuie să înțelegem că, ok, noi aici avem două tipuri, da, de cetățeni în Republicii Moldova, sunt cetățenii noștri care deja lucrează în diaspora, Uh-huh. E normal că ei își încearcă să-și procure, sau mulți din ei își procură într-adevăr acolo unde ei muncesc, acolo își procură locuințe, în Italia, în Germania, în Franța, oriunde, da, practic, sunt moldovenii noștri. În
același timp, care nu mai revin.
Da, care nu mai revin. Dar noi avem și o categorie despre cei care vorbeam despre milioane, da. Iarăși, acești oameni cumpără acolo unde este foarte frumos și cald de obicei, cumpără locuințe și în Spania, pe litorale, adică sunt moldoveni care își permit.
Am discutat în această ediție a podcastului În Esență cu Victor Cernomorcenco, expert în problemele pieței imobiliare, despre situația și tendințele pe piața imobiliară, puși cap la cap toți factorii ce influențează starea pieței imobiliare din Moldova. Cum credeți că va evolua ea în următoarea perioadă, să zicem în următorii 5 ani?
Dacă noi vom continua parcursul nostru european, la noi vor veni investiții în infrastructură și în crearea de locuri de muncă și eu sper că asta să se întâmple. Respectiv, piața imobiliară va mai crește, atât calitativ cât și la nivel de prețuri, pentru că vor crește și veniturile cetățenilor aici pe loc. Da, poate noi la moment am avut această creștere destul de mare anul trecut și vom avea nevoie de o perioadă de adaptare, spunem așa, privire la noile prețuri, dar dacă noi facem o comparație cu aceeași România, înțelegem că odată cu parcursul ei european, acolo tot lucrurile au evoluat destul de repede și prețurile la ei destul de mult de asemenea au crescut, respectiv noi cumva vom continua acest trend.
Victor Cernomorcenco, mulțumesc pentru această discuție.
Mulțumesc pentru invitație.
Ați ascultat podcastul În Esență, acesta poate fi găsit pe site-ul moldova.europalibera.org și pe alte platforme ale Europei Libere, unde sunt accesibile și alte podcasturi, reporterii, laboratorul social, pe agenda și dincolo de știri. Eu sunt Eugen Urușciuc, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!